Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Mali diktator, veliki mehanizam. Ovo je sintagma kojom je jedan domaći filozof nedavno opisao politički profil Mila Đukanovića i tehnologiju njegove 30-godišnje vladavine. Interregnum u kome su posle izbora našlo crnogorsko društvo, gde stara vlast još ne odlazi, a nova još ne preuzima poluge moći, aktualizovao je pitanje prirode, tehnologije i mehanizama duge Đukanovićeve vlade. Od pravilnog razumevanja ovog fenomena zavise načini i mogućnosti za mirnu i uspešnu demontažu Milove autokratije. Upravo o tome, zarečeno i prećutano, danas govore sociolog i kolumnista Podgoričkog dana Ilija Malović i politikolog i politički aktivista Vladimir Dajković. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu.
Vama, Vladislave, dobrodošli jer ste upravo stigli iz Podgorica ovih dana i verujemo sa svežim vestima. Ali evo ja da pomenem u vest od pred dva dana da je Državna izborna komisija saopštila konačne rezultate izbora i da je počeo da teče rok od 15 dana u kojem bi trebalo da se konstituiše novi parlament. Time će izborna pobjeda opozicije biti zvanično materializowana i počeće jedan težak period reformi i razgradnje sistema koji je dugo funkcionisao na, moram da kažem, autokratskim principima. Tvorac i oličenje tog sistema bio je Milo Đukanović. Pa evo možda za početak, da prvo pitanje bude baš vama, s obzirom da ste nedavno došli iz Podgorice u Beograd. Gde je danas Milo Đukanović i šta radi?
Pojavili se neke fotografije po internetu kako mirno i spokojno večera tamo po Crnogorskom primorju i ta njegova ćutnja je nešto što mene najviše intrigira. Dakle, godinama je postojao taj spin i ta priča koja je dolazila očigledno iz kuhinja tajne službe da se vlast Mila Đukanovića ne može smijeniti osim krvi. To jest bez krvi, bez nasilja, bez nereda. Međutim, desilo se nešto potpuno neočekivano. Đukanović je najnormalnije predao vlasti i rekao već u izbornoj večeri da će poštovati volju većine i jednostavno čovjeka nema u javnosti. Čak i juče preko Twittera se oglasio i rekao da Crna Gora poštuje demokratiju i da je glavni pokazatelj i dokaz za to priznavanje nove većine.
A šta se dešava u njegovom okruženju? Stizale su ovih dana različite informacije o navodnim podelama, o napuštanjem pojedinih članova i funkcionera DPS.
Da, pa znate, to je ona stara priča kad brod tone, miševi prvi napuštaju. Jedna od tih miševa je Milica Đuričić-Pejanović, dugogodišnja saradnica Mila Đukanovića. Sjećate se sigurno bolje od mene, one velike četvorke, Svetozar Marović, Momir Bulatović, Đukanović i Milica Đuričić-Pejanović, koja je negdje na samom početku i bila predsjednica DPS-a. I evo već se špekuliše da ona napušta partiju, da ulazi u formiranje nove, zajedno sa nekadašnjim premijerom Lukšićem, tako da bit će vrlo interesantno gledati sav taj proces razlošćivanja DPS-a i rastakanje u vjerovatno manje neke grupacije.
Ali znajući tu Đukanovićevu, da kažem, fajtersku poziciju u politici, bio je ponekad vrlo hrabar, nije odustajao, nemoguće ga je zamisliti da sediš skrštenih ruku. Da li je moguće i da li verujete da ipak nešto spreva? Evo, možda i vi ili ja.
Pa, svi su, da je neko rekao da će, jel tako, tranzicija, ova početna, proći ovako mirno, niko ne bi poverao da neće biti nekakvog otpora, ali evo, posle izbora, čini mi se da je još više jasno koliko u stvari Đukanović više bio nekakav kolonijalni upravnik nego predsjednik u onom pravom smislu reči. Znači, dobio je jasne instrukcije sa zapada, na koji način treba da siđe s vlasti, ko je to, na koga se računa kao na novu vladu i kao svaki, da kažemo, poslušni kolonijalni upravnik koji je svestan šta sve duguje stranom faktoru, čini mi se da da nije spreman da ide protiv toga. Tako da kako je krenulo, čini mi se da nastavi tako dalje, da će nova vlada da preuzme kormilo Crne Gore i onda kreće toliko dugo očekivana reforma.
Gospodine Dajkoviću, dopet da se vratimo još malo u Podgoricu, pominju se novi mitinzi patriotskih grupa, poput onog mitinga koji je održan u Podgorici, najavljen je bio za Nikšiće. Da li toga ima i da li ima radikalizacije u društvu?
Ima radikalizacije, pogotovo je bilo u nekoliko dana do izbora i nekoliko dana nakon izbora. Jednostavno su tenzije mogle da se sijeku nožem u vazduhu. O čemu se radilo? Đukanović je konstantno plasirao priču da s dolaskom opozicije na vlast nestaje Crna Gora, da će Srbi da nose Crnu Goru za Srbiju, da ćemo da ukrademo nezavisnost. Međutim, naravno, to nisu bile realne stvari. Onaj sporazum, sad već famozni sporazum koji su potpisali lideri nove koalicije na vlasti, je doprinio smirivanju tenzija, iako se mnogim Srbima taj sporazum nije svidio, uključujući i mene, zbog stvari koje su u njemu definisane, a koje apsolutno ne menjaju ništa u dosadašnjem djelovanju spoljno-političkog kursa, recimo. Ipak, taj sporazum je doprinio do smirivanja tenzija zbog čega? Zato što ne mijenja se himna, ne mijenja se grb, ne povlači se priznanje lažne države Kosovo, ne napušta se NATO savez i jednostavno su čak i te patriote ili dobar dio njih shvatili da se Crna Gora neće rasformirati, da neće postati 27. izborna jedinica Velike Srbije.
Da, u svakom slučaju, to su dobre vesti iz Podgorice. A što se tiče Zapada, ja moram da kažem da je sada neosporno da je na Zapadu, gde je Đukanović dugo važio za proevropskog reformatora, demokratu, nekako pridobio epitet autokrate, samodržca. Da li je to u stvari oduvek bila njegova prava politička priroda i kako biste vi opisali njegov politički profil sada posle svih ovih iskustava?
Pa evo, mislim da je na početku bitno reći da, jel tako, sociologiju kao nauku često upoređuju sa medicinom za društvo. I eto, možemo da iskoristimo taj primer i da bismo malo objasnili to što se dešava u Crnoj Gori. Kada imate jedno društvo ili jedan organizam koji pati od određene bolesti, ili kad imate nekakav zub koji ima neku bolest ili ne znam nija koja je ovako uzela svog maha, svaki dan koji odlažete, jel tako, odlazak kod lekara, svaki dan koji odlažete terapiju, u stvari tu buduću terapiju čini i bolnijom i dužom i težom i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi jako bilo bitno da se razume da je Crna Gora upravo u takvoj poziciji. Znači, 30 godina jedne te iste vlasti, 30 godina jednog te istog autokratskog režima, mogu da kažem da je ostavilo nesagledive posledice po društvu. Znači, od ekonomije, privrede, kulture, međuljudskih odnosa, međunacionalnih odnosa, problemi unutar porodica, ogroman jaz između bogatih i siromašnih, ogroman spoljni dug i tako dalje, možemo da nabrajamo još 15 minuta sigurno. Tako da moramo da ljudi da budu svesni da ozdravljenje neće da bude brzo, kao što ni bolest nije došla brzo, tako. Tako da, u principu, analizom Đukanovićeve vlasti treba nekako naći te neke glavne tačke na koje se on oslanja tokom ovih 30 godina i nova vlada bi trebala na početku da deluje na njih. Naprimer, jedno od tih elemenata je odnos države i kriminal. Znači, Đukanović je vladar koji nije nikad prezao od toga da se osloni na kriminal, da se osloni na silu, da se osloni na alternativne izvore sile.
Razgovarat ćemo još o tom u nastavku. Mi se sada sam hteo gospodina Dajkovića da zamolim za jednu skicu tih podela i tog jaza koji je prilično dubok i produbljen u posljednje vreme u Crnoj Gori, a to možemo li da kažemo na prosrpske i procrnogorske ili prosrpsko ili procrnogorsko mnjenje. Da li je to tekovina Milove politike ili u stvari proizvod njegove politike?
Ne, nije tekovina samo Đukanovićeve politike. Crna Gora je od vajkada podijeljeno društvo. Poslednjih 100 godina mi smo imali toliko podjela da je to prosto bilo nevjerovatno. Dakle, sjetimo se podjele na bjelaše i zelenaše, pa nakon toga na partizane i četnike, pa onda u nekoj savremenijoj istoriji na Milovce i Momirovce, pa na NATO-ovce i anti-NATO-ovce, pa sad na Dukljane, Crnogorce, Srbe, dakle, podjele su nešto što je karakterna osobina očigledno crnogorskog društva. Ono što je vrlo bitno, bitno da se kratko nadovežem na priču gospodina Malovića, jeste da ono što je ključni izazov nove vlasti sada u Crnoj Gori jeste razvlašćivanje DPS-a. Odnosno, otimanje iz ruku onih ključnih poluga moći na kojim je Đukanović vladao svih ovih godina, prije svega mislim na obavještajnu agenciju koja je bila rak rana našeg društva, mislim na sudske i tužilačke institucije koje su do nevjerovatne mjere bile korumpirane, naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to su ključne stvari koje mi moramo da odradimo u ovoj novoj vladi koju bih nazvao tehničkom vladom, koja mora da stvori ambijent sa očišćenim biračkim spiskovima, stvori jedan zdrav ambijent za nešto što dolazi za godinu dana i što će biti podjednako važno kao i ovi izbori, to je popis stanovništva koji će totalno promijeniti krvnu sliku crnogorskog društva.
12:14, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koje je danas posvećena postizbornim zbivanjima u Crnoj Gori, a naši gosti su Vladislav Dajković i Ilija Malović. Ostanite uz nas. Dvanaest časova i sedamnaest minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena postizbornim zbivanjima u Crnoj Gori. Naši gosti su Vladislav Dajković i Ilija Malović. Rekli smo da se Crna Gora nalazi trenutno u jednom interregnumu, u jednom političkom vakumu između odlaska stare i dolaska nove vlasti. Ko je sad najveći autoritet u Crnoj Gori, gospodine Dajkoviću?
Pa,
tako već i juče ste došli iz Podgorice, kada ste stigli?
Pa prije 3-4 dana da. Tu sam, svjež sam što se da. Tiče tih aktuelnosti. Dakle, najveći autoritet je bez ikakve dileme mitropolitan Filohije zajedno sa vladikom Joanikijem i drugim sveštenstvom i monaštvom. Dakle, narodu je očigledno dosta bilo i političara i crkva je institucija koja ima najveće povjerenje u Crnoj Gori. Dakle, nisam to rekao ja, to su rekle ozbiljne istraživačke kuće. Do ovog procesa su bez ikakve dileme dovele veličanstvene elitije koje su duhovno i moralno prepolodile ne samo naš narod u Crnoj Gori, nego jednostavno srpstvo u onom najpozitivnijem smislu širom svijeta. Vi ste na tim litijama svake nedelje po dva puta imali po više desetina hiljada ljudi na ulicama svih crnogorskih gradova. To nije mogla ni jedna partija da uradi ni za vrijeme Momira Bulatovića, kad je bio onaj ogroman jaz između njega i gospodina Đukanovića. I ono što je također vrlo interesantno na tim litijama, to je mogao da svjedoči kogod je makar jednom bio, da se na tim litijama nikad nije čula ni jedna ružna riječ, ni jedan poklič prema bilo kojoj partiji ili prema Đukanoviću. Nije ostao ni jedan papirić smeća iza više desetina hiljada ljudi. Niko se nije prehladio, iako su mnogi od tih litija održavane na temperaturama od minus 20 stepeni. Dakle, ja sam potpuno siguran da se neke stvari ne mogu objasniti racionalnim riječima. Da je to bilo neko Božje proviđenje i da je nas čak i na ovim izborima vodila neka Božja snaga i Božja volja. Dakle, i to sam govorio u šali, a mislim to ovako i u zbilji, da smo mi na ovim izborima, za razliku od prethodnih, imali najjačeg koalicionog partnera, Boga i svetog Vasilija Ostroškog, i da je to bio razlog zbog čega smo ovaj put napravili taj iskorak i osvojili vlast.
Koliko je, gospodine Maloviću, važno da se taj duh sačuva sad i ovom narednom periodu reformskom u kome treba instalirati
tako,
i novu političku kulturu, između ostalo?
Tako je. Vlado je fino to objasnio, taj duhovni deo koji su litije donele, ali sem toga one imaju praktični, upotrebljivi deo su donele i, da kažemo, demonstrirale. Malo pre smo pomenuli da je crnogorsko društvo u dubokoj krizi, da je zaostavština Mila Đukanovića nešto što, na čemu se mora raditi po godinama posle pada režima, ali čini mi se da su litije demonstrirale u stvari elemente koji su neophodni da bi došlo do društvene promjene i reforme. To su solidarnost, da kažemo upornost, jedno poznavanje cilja kome se ide, jedan element zajedništva koji je neophodan crnogorskom društvu. Litije su u stvari bile sve ono što Đukanović nije bio i DPS. Znači, Đukanović je stvarao podele, vladao nad njima, umeo njima da manipuliše, stvarao nesigurnost, stvarao društvo koje je zasnovano na pohlepi umjesto na solidarnosti, i onda dođu litije koje u stvari prikažu elemente koje treba, da kažemo, prepisati u budućnosti kada je u pitanju crnogorsko društvo.
Sad ste u meni pobudili jednu daleku asocijaciju na francusku buržoasku revoluciju, koja je imala za slogan nešto slično: slobodu, jednakost, bratstvo. Ali čime se gotovo iste stvari...
Sem što su duhovne, one su bile građanski pokret. Znači, objasnili su šta znači mirni bunt, šta znači demonstracija, šta znači neslaganje, šta znači upornost u zahtevima. Znači, svi oni elementi koje smo učili kroz čita 19. i 20. veka, da je u pitanju građanska i neposlušnost i želja za slobodom, to su litije demonstrirali.
Evo, na ovaj način ste nekako otvorili i ovaj drugi segment razgovora koji bi trebalo posvetimo upravo mehanizmima ili tehnologiji vlasti Mila Đukanovića. Ona je naravno trajala prilično dugo, možda najduže u Europi, jer Lukašenko je došao na vlast 1994. godine, a Milo Đukanović je tada već imao, ja mislim, 5-6 godina.
5 godina,
da. Premijerskog iskustva. Evo, kako ste vi i na svojoj koži, gospodine Vladislave, osjetili te mehanizme i poluge njegove vlasti?
Pa osjetio sam ih ovako vrlo dobro. Bio sam hapšen jedno 7-8 puta, stigli su čak i da me pretuku, da mi slome nos. Jednostavno, naravno, nisam bio jedini. To je mnogo, mnogo, mnogo ljudi trpilo taj represivni aparat Mila Đukanovića na svojim lezima. Njegovi mehanizmi moći su se ogledali u jednom širokom spektru tih usluga koje on primjenjivao, dakle, od tajne policije ANB-a, odnosno obavještajne službe, preko sudskih i tužilačkih institucija, pa sve do onih doslovce mafijaških struktura koje su mu držale leđa svih ovih godina. Međutim, da li se on umorio, da li je on dobio neki signal sa zapada, da li se preračunao, jer mi smo u ovom izbornom ciklusu imali dvije nepoznate komponente sa kojima ni on nije znao kako da se nosi, u prvom redu mislim na litije koje smo već spomenuli i na koronavirus. Dakle, koronavirus, odnosno loše mjere koje je crnogorska vlast uvodila od samog početka, su se katastrofalno odrazile na naš turizam, odnosno na našu ekonomiju. Desetine hiljada ljudi već sada u septembru mjesecu grca u dugovima zbog toga što nisu imali nikakav promet tokom ljetnjih mjeseci, odnosno tokom sezone. Naše plaže su bile potpuno prazne i pretpostavljam da je dobar dio njih, kao nekadašnji glasača DPS-a, reklo, evala, neću više, ostadok bez hleba, zbog njegovih odluka da ne pusti, recimo, turiste iz Srbije kao ključne turiste da pređu granicu, a recimo turiste iz lažne države Kosovo, Albanije, Hrvatske su dočekivali širom otvorenih ruku.
Gospodine Maloviću, Vladislav je pomenuo represivni aparat i institucije sile kao jedno od stubova te Đukanovićeve vlasti ili mehanizama njegove vlasti. Šta je tu još u stvari pomoglo da on ovako dugo opstane?
Jako je bitno, nekako Vladislav je pomenuo ljude koji su okrenuli leđa Milu Đukanoviću na ovim izborima i opredelili se za opoziciju. Od nezavisnosti je prošlo 15 godina i više je svima bilo jasno da ti elementi koje je Đukanović obećavao, je li tako, ukoliko se razbije državna zajednica Srbije i Crna Gora, u stvari su postali prah i pepeo. Znači, ništa od njih nije bilo. Niti ima nešto od ekonomskog razvoja, niti od ulaganja, niti od elitnog turizma, niti od bilo čega, i to su svi, da kažemo, ispale šarene laže, gde su ljudi više rekli ne želimo da podržavamo nešto što se nije ostvarilo ni u jednom svom segmentu, to je vlast koja je obećavala. Čini mi se da se ostvarilo u jednom trenutku, bilo svima jasno da je Crna Gora postala privatna država. Znači, da je postala više država za jedan ekskluzivni klub ljudi nego što je postala država svih njenih građana. I tu je Đukanović, da kažemo, posegao za tim elementom klijentelizma. Znači, on je jednostavno prilagodio državu potrebama njegovih funkcionera, njegovih članova. Mogli ste da se zaposlite samo uz člansku kartu DPS-a, mogli ste da dobijete kredit samo tako, mogli ste da ostvarite neko svoje pravo koje vam zakon garantuje samo ukoliko ste član tog ekskluzivnog kluba. I onda se taj klub stalno smanjivao da bi došao do nekog nivoa gde otprilike svi znaju, jel tako, ko može da ostvari neko pravo, a ko ne može. Izgubila se ta realnost, osjećaj za realnost, to su, da kažemo, malo prije elite demonstrirale. Đukanović je sa svojom elitom potpuno se odvojio od ostatka društva i to društvo ga, evo sad, da kažemo, odbacilo tako masovno, skoro u svakom gradu izgubio izbore i otišao u opoziciju. Znači, klijentelizam, želja da se stvori politički sistem gde će glas biti u stvari element trampe između vlasti i glasača. Znači, ako me glasaš, dobiješ neki benefit, za taj benefit ja računam na tvoj glas, niti se, i jednostavno to takvo društvo jednostavno nema neku perspektivu i budućnost.
Ali ne možemo da prenebregnemo da u izvesnom periodu Crna Gora ostvari izvestan ekonomski napredak, da su porasle plate, penzije, možda u ovom periodu do 2010. i malo kasnije posle toga. Kako je, na kakvim ekonomskim osnovama je počivao taj režim i kako je uspevao da to napravi taj neki prodor? Imali su u Crnoj Gori ljudi prosečno veće plate nego u mnogim državama regiona?
Prije svega moramo znamo da je Crna Gora izuzetno mala zemlja sa 650.000 stanovnika, to je recimo jedan Novi Beograd. Turizam je razvijen i jednostavno nije bilo teško doći do te brojke koja je više bila fiktivna od 500 eura recimo prosječne plate nego što je bila realna. Ako pogledate da je danas stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori blizu 20%, onda vam je jasno da stvari nisu baš takve i da je na birovu rada preko 50.000 stanovnika u jednoj zemlji koja ima sve moguće potencijale i kapacitete da bude jedan Monte Carlo. Ali nije tako. I ono što ja često govorim jeste da dok je Đukanović pravio podjele u Crnoj Gori na Srbe, Crnogorce, NATO-vce, anti-NATO-vce i slično, u Beogradu su se pravili autoputevi, pravili su se fabrike, otvarala su se neka radna mjesta. Dakle, ja ne sprovodim ovdje kampanju za bilo koga, nego samo gledam sa strane kakva je situacija ovdje, kakva je tamo. Mi u Crnoj Gori godinama, ja ne pamtim zapravo, kad se neka fabrika otvorila. Nema, tamo se otvaraju samo kladionice i kafići. Tako da situacija nije baš takva kakva je informacija stizala iz Crne Gore ka Beogradu. Jednostavno, evo, vjerujte da su ljudi zadovoljni, ne bi došlo do ove promjene, nego ljudi su gladni.
Da, a kad govorimo o ovom klijentalizmu, odnosno o nepotizmu o kome je govorio i gospodin Malović malo pre, dokle je to išlo, koliki je taj krug prijatelja, kumova, rođaka koji su koncentrisali u sopstvenim rukama i političku i ekonomsku moć u Crnoj Gori?
Ogroman. Ako vam kažem da su djeca funkcionera DPS-a pokupovala sve kafiće i restorane po Podgorici, da mi jednostavno nemamo gdje piće da popijemo, osim da njima dajemo novac, sve će vam biti jasno. Dakle, nije nama problem, i to sam isticao često posljednjih godina, nije nama problem ovaj okoštali kadar DPS-a koji još iz 90-ih vuče korijene, jer su to ljudi koji ipak znaju za loše. Oni su iz onih famoznih džempera uskočili u bos odijela i skupe automobile, a njihova djeca sa druge strane ne znaju za loše. Oni su se rodili u ogromnom bogatstvu, oni voze Ferrarije, Porsche, troše po 1000 eura u jednom noćnom izlasku, dakle oni će biti naš glavni problem. I ta njihova djeca su se zadnjih godina infiltrirala u te ključne institucije sistema. Prije svega, ponavljam već treći put, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, koja je ozbiljno omča oko vrata opozicije, ali generalno i naroda. I vjerovali ili ne, ta djeca njihova sad vode tamo glavnu riječ, oni nas prisluškuju šta pričamo, šta radimo, oni prave smicalice, oni hapse ljude, ali sad je gotovo sa tim i 30. august definitivno možemo da slavimo kao dan oslobođenja Crne Gore.
Povremeno se čuje informacija da DPS posjeduje ogromne svote u crnim fondovima, također da porodica Đukanović raspolaže ogromnim bogatstvom. Koliko to može da bude upotrebljeno u eventualno u očuvanju vlasti ili zadržavanju uticaja ili poluga moći tamo gdje nisu na vlasti? Čak i...
Nemamo biti naivni da mislimo da će Đukanović tek tako da se povuče. Možda se on čak i povuče, ali neće ti ljudi koji su oko njega, jer su njima životi ucijenjeni i glave su im u torbi, ako se njihova sudbina prepusti rukama oslobođenih tužilačkih i sudskih institucija. Ja mislim da DPS ima milijarde eura u crnim fondovima i mislim da i pored ove pobjede oni ipak imaju saveznike u nekim zapadnim centrima moći i mislim da se neće predavati. Drugim riječima, zlo nikad ne spava niti miruje i mi moramo vrlo oprezno da pristupimo jednoj sveopštoj demontaži tog okoštalog sistema koji je unazadio Crnu Goru, ne samo u tom moralno-istorijskom tradicionalnom smislu, da mi više nismo ona prepoznatljiva zemlja koja je se nekad ponosila i dičila svojom slavnom istorijom, i baš smo prije emisije spominjali da kad kažete da ste Crnogorac u Beogradu prije 30 godina, to je automatski podrazumijevalo da ste častan čovjek, starog kova, tradicionalan, patrijarhalan, a danas, zahvaljujući vlasti Mila Đukanovića, kad kažete da ste Crnogorac, vi ste skoro pa izdajnik. Vi ste priznali Kosovo, vi ste ušli u NATO, vi ste izmislili neki lažni jezik. Nisu to bile prijatne stvari. Na nama je sad jedna ogromna obaveza da taj katastrofalan kurs sa tog lošeg puta skrenemo u neki bolji.
Koliko je, gospodine Malović, u svemu ovome o čemu govorimo i u učešćivanju vlasti Mila Đukanovića učestvovalo pravosuđe, odnosno ta treća grana vlasti? Pomenuli smo kriminalizaciju, korupciju, ekonomske osnove Milovog režima, ali sve to nije moglo da prođe bez pokrića, čini mi se.
Nažalost, Milo Đukanović, od kad je došao na vlast, a posebno posle razlaza sa Momirom Bulatovićem, razlaz je između ostalog i došao zbog toga, tako, da li će se i dalje koristiti crni fondovi kao da su sankcije i da li će se koristiti paralelni izvori sile. Đukanović od početka nije nikad ni krio da ima jako dobre kontakte sa ljudima iz pozemlja, tičio se poznanstvima, prijateljstvima, i neki ljudi su bili kumovi i tako dalje. Znači, od početka Crna Gora je država koja ima i oficijalne, jel tako, elemente sile, a ima i ove paralelne, tako da država često puta nije ni imala monopol sile. U posljednjem, evo, posljednjih godina Vladu to zna, video je to, i onda se pojavili neke agencije za zaštitu, nekakvi telohranitelji, neke navijačke grupe koje su zavodile red, ne znam, nija hapsile, prebijale i tako dalje. I čini mi se da on u nekoj budućnosti može da računa upravo na te, da kažemo, paralelne privatne vojske koje je formirao za ovih 30 godina. posebno što evo i posle pada pokušava da igra na tu nacionalističku kartu. Znači, on je tamo negde 97. godine prihvatio te elemente novog nacionalizma, novog šovinizma, da bi dobio idejnu oblandu za svoj, za svoju vladavinu, da bi dobio idejnu podlogu koja mu je nedostajala da opravda svoju autokratsku i nedemokratsku vladavinu. Vidite, odmah posle pada sa vlasti prvi impuls je bio nacionalizam. Branimo državu, ne damo Srbima, ne znam ni ja, i tako dalje, i tako dalje. Nova vlada mora dobro da proanalizira mehanizme vladavine Mila Đukanovića da se to ne bi ponovilo. U Crnoj Gori je ovo već 10 godina vladajuća partija forsira taj nacionalistički, jel tako, diskurs i nacionalističku tu poruku nikad više 1918. Suština je da nova vlada mora sve da uradi, da ima poruku, onako da svaka sednica vlade počinje sa porukom nikad više DPS.
12:35, poštovani slušalci, dalje slušate Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena postizbornim zbivanjima u Crnoj Gori.
Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena postizbornim zbivanjima u Crnoj Gori i demontaži autokratskog režima koji je gotovo 30 godina vladao tom republikom. Naši gosti su Vladislav Dajković i Ilija Malović. I u završnom delu emisije bilo bi logično da nekako ukažemo na probleme i najveće rizike sa kojima će se suočiti nova vlast u reformi društva i eliminisanju svega onoga što je bilo negativno u prethodnom periodu i za vreme Vladimira Đukanovića. Koji su to najveće rizici i opasnosti sa kojima će se suočiti nova vlast?
Ključni izazov jeste prevazići podjele unutar same pobjedničke koalicije i različite stavove. Vi znate da je koalicija satkana od različitih i nacionalnosti i struktura i pogleda na spoljnu politiku. U prvom redu mislim na razlike između recimo gospodina Andrije Mandića i Dritana Abazovića, koji vjerojatno imaju korektan građanski odnos, ali potpuno drugačije gledaju na spoljnopolitički kurs Crne Gore. I mislim da ne treba dozvoliti Đukanoviću da možda tu traži neko sjeme razdora u koaliciji, recimo po pitanju Kosova, iako je Kosovo i Metohija rak rana crnogorskog društva i nešto što leži na duši i na srcima svih nas, i mi koliko Srbija polaže pravo na Kosovo, toliko i mi polažemo negdje, imajući u vidu istorijski kontekst da je recimo kralj Nikola oslobađao Metohiju da, i koliko je Crnogoraca živo dalo za tu svetu zemlju. Međutim, smatram da ova vlada mora da pokaže jedan ogroman kapacitet u onome što sam spomenuo u razvlašćivanju DPS-a i formiranju jednog zdravijeg ambijenta za ove buduće izazove koji dolaze, a to su popis stanovništva i novi izbori. Sasvim sigurno će biti otpora i unutar samih institucija sistema, ili kako se to danas kaže, deep state u toj dubokoj državi. Zlo ne miruje, to sam rekao, DPS će pokušavati na sve načine da opstruira rad nove vlasti. Evo, čak se i pojavljuje neka informacija posljednjih dana da Đukanović razmišlja i o uvođenju vanrednog stanja, čime bi se formiranje vlade prolongiralo za 90 dana. Naravno, to bi mu se vratilo kao bumerang nazad u glavu, zato što bi bilo i tekako providno i svako odugovlačenje ne bi njemu išlo na ruku. I vjerujte, ono što je najbolja stvar ovog izbornog procesa jeste da se narod konačno oslobodio straha i da je to i poruka za Đukanovića da ako pokuša nešto da radi, da opet kupuje odbornike ili poslanike. Ja mislim da u pola sata možemo skupiti 100-200 hiljada ljudi na ulice kako bi branili svoju izbornu volju. Tako da smatram da nova vlada mora da pokaže ozbiljnu zrelost i ozbiljne kapacitete, i evo imali smo 30 godina da gledamo i učimo kako to treba da se radi.
U političkoj teoriji kaže se da su strah i obmana, odnosno laž, osnove svakog autokratskog režima, da on upravo na tome počiva, a to ovdje je sve počelo, odnosno razlašćivanje Đukanovića je počelo razbijanjem straha. Zatim i obmane i laži. Ali osim toga, nova vlada će se suočiti sa mnogim drugim problemima, između ostalog sa praznom kasom, sa korumpiranim aparatom, rekli smo, sa institucijama sile, sa bezbednostnom agencijom. Šta tu raditi? Kako tu uopšte prići reformi tih značajnih i neophodnih državnih sistema?
Pa jeste, DPS je organizacija koja je za relativno kratko vrijeme iskoristila i, ne znam, promijenila svoj ideološki, da kažemo, osnov nekoliko puta. Znači, ono, od komunizma preko nacionalnog romantizma do monopolnog kapitalizma do, evo sad, ovih, da kažemo, čak i kriptofašističkih nekih elemenata u okviru svoje ideologije. Kada jedna organizacija toliko puta menja svoju ideologiju, onda mi shvatamo da ona je više interesna grupa nego što je sad politička partija. Niti DPS ima neku konkretnu ideologiju i, da kažemo, čitava ta magija nestaje kada se padne s vlasti. Meni se čini da će još jedan veliki problem biti za novu vladu kako da se odupre potencijalnim preletačima redova DPS-a u novu vlast. Znači, to je, ja bi, eto, ako mogu da prognoziram, čini mi se će to biti, da kažemo, narednih nekoliko mjeseci glavna tema. Ljudi koji su na vrhunskim funkcijama, koji su uživali vrhunski monopol i u oblasti ekonomije, ali i u institucijama bezbednosti i tako dalje, pokušat će sebe da prikažu kao nevinu, zavedenu političku žrtvu, govoreći o tome da su oduvek bili protiv Đukanovića, da su oduvek bili protiv diskriminacije naroda i crkve, da su bili protiv šovinizma, sjećat će se svog srpskog porekla ili, ne znam nija, svojih studentskih dana u Beogradu i Novom Sadu, i pokušat će da ili kroz konkretne mehanizme ucene da se infiltriraju u novu vlast. To je, između ostalog, bio veliki problem i 5. oktobra. Eto, ako mogu napraviti paralelu sa stvarima u Srbiji, kad smo odjednom ljude koje smo gledali po 20 godina ili 15 godina u staroj vlasti odjednom prepoznavali kao nosioce tih novih ideja, promjena, slobode, iskrenosti i tako dalje, rada. E, ako se to desi, onda će biti veliki problem nove vlade. Znači, mora da postoji jasna razlika između onoga što je bilo pre 30. avgusta i onoga što je bilo posle 30. avgusta. Ljudi su, koliko ja mogu da shvatim, spremni i da pretrpe, i da rade, i da budu strpljivi, ali nisu spremni da dugo čekaju na pravdu. To je ono šta treba da kažemo nova vlada nekako da im da. Da im da, gladni su više pravde nego bilo čega drugog. Ako uspostavi nekakve nezavisne institucije, ako se otkriju nekakve, ako se pokrenu teme nekih tabua koji su bili za vreme Đukanovića, ljudi su spremni da kažem da budu strpljivi sa novom vladom. Da ne traže velike plate ili ne znam nija, da su svjesni ekonomske reforme koja je neophodna.
Koliko bi u kontekstu ovoga o čemu ste govorili mogao da bude funkcionalan zakon o lustraciji ili zakon o ispitivanju porekla imovine? Da li je to neophodno?
Pa to je neophodno. Jednostavno, malo pre Vlado jako dobro objasnio da postoji ta neka nova buržuazija, jel tako? Ja bih nazvao ti mladi državotvorčevići, jel tako? Ti ljudi koji su...
Dinastija.
Jeste, dinastija, deca koje su roditelja koji su kao doneli državu, pa oni sad mogu sve i svašta. Jednostavno, ta vrsta neke društvene strukture mora da se promeni. Mora da se otvore kanali društvene pokretljivosti i kanali društvene pokretljivosti ne smiju da budu samo politika i to u okviru politike, nacionalizam, šovinizam, mržnja prema Srbima i tako dalje, koje će nam omogućiti da budemo visoko pozicionirani u toj državnoj hijerarhiji. Ne, moraju da se otvore kanali društvene pokretljivosti za sve ljude koji imaju talente, koji imaju ideje, koji imaju želju da daju doprinos, da se, opet kažem, nikad više ne ponovi ono što je bilo.
Da li... buduća vlada, odnosno nova vlada i aktualna koalicija pobjednica ima dovoljna kapaciteta kadrovskih u znanju ljudima da relativno brzo pređe ovaj prag i preuzme vlast bez obzira na sve probleme sa kojima smo.
Meni se jako svidio ta fraza koju iskoristio gospodin Malović da je bazen kadrova u Crnoj Gori mali i to je živa istina. Zašto? Zato što imamo i mali broj stanovnika. Najveći potencijal u tom intelektualnom smislu Crne Gore je već pošao, nažalost. Desetine hiljada mladih ljudi su napustili Crnu Goru od sticanja nezavisnosti, uključujući moje dvije rođene sestre koje žive već godinama u Americi. I mislim da mi moramo da pronađemo neki način da motivišemo te ljude da se vrate nazad u Crnu Goru i da svo to bogato znanje i iskustvo primene baš i u okviru nove vlasti. Da li imamo dovoljno kadrova? Ja bih vam vrlo iskreno i otvoreno rekao da nemamo. A nemamo i to znači da ni ne trebamo mi sad da se služimo onim nekim najgorim revanšizmom, aha, ti si glasao za DPS, aj sad... izađi napolje. Dakle, ne, mislim da ni to nije dobra stvar. Kogod je radio časno i pošteno svoj posao i kogod je znao da radi svoj posao, okej, okay, jel Bog dao da taj čovjek i ostane u tim institucijama i da nastavi da radi. Međutim, za razliku od pređašnjeg vremena, kad su Srbi bili potpuno isključeni iz tog sistema institucija, mislim da i mi moramo sada dobijemo barem onoliko koliko nam pripada po procentima i da mi konačno počnemo da živimo život dostojan čovjeka.
Kad smo malo progovorili o kadrovima, zanimljivo je da gospodin Krivokapić kao nosilac liste za buduće Crne Gore uglavnom sam istupa. Da li vi znate sa kakvim on timom raspolaže, koji u njegovom timu, komu pomaže, jer ljudi koji su lideri političkih stranaka ipak su skrajnuti bili malo u celoj priči.
Da, i mislim da je to dobro, zato što je jedna od glavnih karakteristika pojave gospodina Krivokapića jeste ta što ne dijeli ljude. Dakle, niko o njemu za vrijeme ove kampanje nije mogao da kaže jednu jedinu ružnu riječ. I smatram da je zbog toga dobro što je on bio isturen u prvi plan, jer da je bio bilo ko od lidera, koje ja poštujem i cijenim, pogotovo poštujem njihovu žrtvu, ljudi će uvijek reći: ne sviđa mi se Mandić, pa zbog toga neću da glasam. Ili ja volim Mandića, a ne volim nekog drugog. I zbog toga je ta pojava isturanja Zdravka Krivokapića u prvi plan bila i tekako dobra i pokazalo se plodonosna. Što se tiče njegovog tima, To su ljudi koji uglavnom nisu poznati široj javnosti i uglavnom se radi o intelektualcima koji dolaze sa ozbiljnih univerziteta, doktori nauka i tako dalje. Sam gospodin Krivokapić je doktor nauka, on ima petoro djece, a njih troje su doktori nauka, tako nešto. Dakle, radi se o jednoj izuzetno uglednoj porodici i mislim da u tom pravcu i treba da se ide, da se jednostavno oko ključnih ljudi u vlasti okruži jedan tim sposobnih, uglednih ljudi koji nemaju repova iz prošlosti i ljudi koji znaju posao naprosto.
Evo, na početku emisije sam vas pitao šta radi gospodin Đukanović, a evo, sada gotovo na samom kraju da vas pitam koliko je gospodin Krivokapić prisutan u javnosti, šta on radi ovih dana?
Pa ja mu ne bih bio u koži ovih dana, jer pretpostavljam da i on trpi ogromne pritiske sa raznih strana. Vi znate kako je to kad se vlast smijeni i tu nema gubitnika. Svi su pobjednici, svi se šaltaju sa jedne na drugu stranu. Pretpostavljam da ga pozivaju telefonom da traže funkcije. I sada je vrlo vjerovatno već u ovom trenutku u tim pregovorima ko će šta da uzme, ko će koji sektor da zaduži ili koje ministarstvo. Tako da vjerujem da gospodin Krivokapić ima i tekako mnogo posla ovih dana. Ja mu zaista želim svu sreću i želim mu da odoli tim ozbiljnim izazovima koji su ispred njega.
Evo, gospodine Maloviću, za kraj za vas pitanje. Šta očekujete vi da se desi u narednih, recimo, godinu dana? Da li će ovaj brod sa novom vladom i sa novom vlašću uspjeti da ostane stabilan na ovom teškom putu koji...
Meni ovo izgleda jako dobro. Znači, izgleda mi kao da je koalicija, tri koalicije, da su već imale neki dogovori pre izbora i da onako imaju nekakav utabane staze kako u stvari žele da rasformiraju sistem Mila Đukanovića. Očekujem da dođe do promjena na tim glavnim funkcijama koje smo mi u stvari ovdje i označili, znači to policija, MB, da se pokuša da se reformiše sudstvo makar u nekom delu i da će, eto, malo prosto da kažem, da će neko na kraju da ode u zatvor. To bi bilo jako dobro i ljudi bi to jako volili da vide da stvarno neko ode u zatvor, da stvarno neko odgovara za ono što je radio 30 godina. Da li je to u pitanju pljačka ili ne znam ja, dizanje i organizovanje nacionalnih tenzija, da li ne znam nije učešće u nečemu drugom, ali na kraju mora da se vidi jasno da vlada neće ostati samo na retorici protiv kriminala, nego će i imati konkretne mere.
I gospodine Dajkoviću, samo za sam kraj, kada će nova vlada?
Pa, nova vlada ima zakonski rok od 90 dana da se formira, odnosno nakon proglašenja rezultata izbora, tako da ja vjerujem i to bi bilo i tekako plodotvorno da se formiranje vlade desi što prije. Što prije, zašto? Zato što više vremena prolazi, time se daje i veći manevarski prostor Đukanoviću da možda napravi neku novu malverzaciju ili mahinaciju, tako da ja mislim da već do polovine oktobra možemo da očekujemo da ćemo imati novu vladu.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su od naših današnjih gosti gospodin Ilija Malović, sociolog, i Vladislav Dajković, politički aktivista iz Podgorice. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji.
Hvala vam,
poštovani slušalci, hvala na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.